Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาสุดคึกคักกระทิงมาควิดเอาอีตอนใกล้จะจบสิ้นปีนี้วัดดวงครับที่สุดแล้วนี่คือสัญญาณฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกพี่เบิ้มจริงหรือไม่จริงนะครับปกติแล้วนะครับสำหรับการจบเดือนพฤศจิกายนไปเนี่ยเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นลงทุนทองคำนะฮะหุ้นกู้ตราสารหนี้คริปโตเคอเรนซีนะครับหรือแม้แต่พวกตราสารอนุพันธ์ก็จะมีผลตอบแทนในเฉพาะเดือนถูกไหมครับเช่นพฤศจิกายนนะครับต้นปีนะครับรายสัปดาห์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ชมฟังเพราะว่าตลาดหุ้นที่ทรงพลังและมีขนาดใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุดของโลกใบนี้หนีไม่พ้นตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐซึ่งก็มีดัชนีหุ้นสำคัญหลากหลายแต่สำคัญที่สุดก็มีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500ใครที่เป็นนักลงทุนข้ามชาติก็จะรู้จักดีนะครับโดยเฉพาะที่ชอบลงทุนไปซื้อพวกหุ้นต่างประเทศกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอะไรทราบมั้ยครับปิดเดือนพฤศจิกายนไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทิ้งท้ายกับดัชนีหุ้นดาวโจนส์กระโจนขึ้นไปถึง520จุดสมชื่อกับดาวโจนจริงๆครับแต่ในขณะที่อีก2ตัวก็อาจจะแผ่วๆติดลบไปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นคืออย่างนี้ครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะฮะปิดติดต่อกัน5สัปดาห์ติดต่อกันแล้วครับและการปิดติดต่อกัน5สัปดาห์ตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งดัชนีหุ้นดาวโจนเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ยาวนานที่สุดในรอบ2ปีกว่านะครับรวมไปถึงเนี่ยนะครับถ้าเราจะดูแค่เฉพาะเดือนพฤศจิกายนนะฮะดัชนีหุ้นดาวโจนบวกตั้ง 8.8%ดัชนีหุ้น S&P 500บวก 8.9% Nasdaq หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีไฮเทคบวก 10.7% นั่นก็หมายความว่าถ้าวัดแค่เฉพาะรายเดือนคือวัดแค่เฉพาะพฤศจิกายนนะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์รายเดือนเนี่ยทำสถิติปิดดีที่สุดในรอบ1ปี1เดือนก็คือตั้งแต่แล้วผ่านพ้นโควิดมานะครับในขณะเดียวกัน S&P 500กับ Nasdaq เนี่ยนะครับเป็นดัชนีหุ้นรายเดือนของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยปิดสูงสุดในรอบ1ปี5เดือนที่ผ่านมานะก็ตั้งแต่กรกฎาคมปี2022คือตั้งแต่พอเริ่มผ่อนคลายโควิดปั๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็สัญญาณต่างๆที่มันจะมาควบคู่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเศรษฐกิจดีไม่ดีอะไรมันจะนำหน้าก่อนอัตราแลกเปลี่ยนตามต่อด้วยอะไรภาวะตลาดหุ้นแล้วของจริงคืออะไรฮะการจ้างงานนะครับภาวะการว่างงานภาวะของการมีงานทำอันนั้นมันจะตามมาทีหลังแต่ว่าไอ้ตัวจะนำก่อนนี่คือพวกนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ดัชนีหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นพฤศจิกายนจบไปนะครับผมบอกไปแล้วว่าแต่ละตัวนั้นขึ้นไปยังไงเรามาดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงจบ11เดือนแรกตลาดหุ้นอะไรดีขนาดนี้ครับตลาดหุ้นอเมริกาตั้งแต่ต้นปีจนถึงพฤศจิกายน11เดือนแรกปรากฏว่าดาวโจนส์ขึ้น 8.9% S&P 500ขึ้น 19% และประทานโทษนะ Nasdaq บวกตั้ง 35.9%แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับยังไม่สามารถทำลายสถิติสูงเป็นประวัติการของ3ดัชนีแต่มันไม่ห่างแล้วอยู่ใกล้ๆกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคือคนอเมริกันหรือนักลงทุนอเมริกันก็คงมองครับว่าภาวะของเศรษฐกิจอเมริกาขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นการหักหัวทิ่มรุนแรงที่เรียกกันว่าถดถอยอย่างรุนแรงนะครับผมถึงถามท่านผู้ชมไงว่าตอนนี้ไอ้การแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันทั้งสิ้นอย่างถ้าของไทยตอนนี้เราเจอสภาวะอย่างที่เมื่อสักครู่สำนักงานสถิติแห่งชาติบอกใช่ไหมรายได้ก็สูงค่าครองชีพก็สูงหนี้ก็สูงถามท่านผู้ชมครับว่าเอาแค่เฉพาะค่าครองชีพสูงกับหนี้สูงเนี่ยอันไหนแก้ยากกว่ากันส่งมานะครับถ้าใครคิดว่าหนี้สูงแก้ยากกว่าก็พิมพ์หนี้สูงถ้าใครคิดว่าค่าครองชีพสูงก็พิมพ์ค่าครองชีพแล้วส่งมานะฮะพอเรากลับมาตรงนี้เราก็จะเห็นครับว่าคนอเมริกันคงมองแล้วครับว่าเศรษฐกิจของเขาไม่ได้หักหัวปักทิ่มหรือว่าลงอย่างแรงๆที่ว่า recession เพราะอะไรเพราะขนาดดอกเบี้ยมาถึงขณะนี้นะครับ13รอบนะโอ้โทษฮะ11บวก3เป็น14 14ครั้งเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย11ครั้งตรึง3ครั้งและดอกเบี้ยมันอยู่ในระดับสูง22ปีเนี่ยนะครับและแถมเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะฮะอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาสไปอยู่ที่ 5.2% แสดงว่าขึ้นดอกเบี้ยมาขนาดนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะไงฮะชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจอเมริกาได้เลยในภาพรวมนะครับดูภาพรวมก่อนนะฮะมันคนเขาก็เลยมองครับว่าจากนี้ไปมันจะมีสัญญาณชะลอแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการจ้างงานลงลดของค่าใช้จ่ายการจ้างงานรายชั่วโมงลงนะครับลดค่าจ้างแรงงานรายวันลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีจำนวนของคนอเมริกันที่ขอใช้สิทธิ์ในการว่างงานแต่ละรายสัปดาห์อันนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นไอ้พวกนี้แหละครับคือตัวที่บอกว่าต่อไปเนี้ยคุณจ้างงานมาเพราะว่าของมันน้อยความต้องการมันเยอะ เพราะมันเกิดจากสภาวะผิดปกติของเศรษฐกิจ 2-3 ปีก่อนหน้านี้จากเรื่องของอะไรครับโควิด-19 ดังนั้นแล้วนี่นะครับก็เลยส่งผลให้นักลงทุนดูเหมือนจะมั่นใจครับว่าก็ในเมื่อตอนนี้เงินเฟ้อตัวที่เป็นตัวชี้วัดว่าเมื่อไหร่จะลงดอกเบี้ยเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาล่าสุดก็เมื่อคืนก็เหมือนกันนะเป็นเงินเฟ้อสำหรับผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาประจำเดือนตุลาคมนะออกมาชัดเจนเลยครับลงตามเป้าทีนี้ก็เลยเกิดการแห่เข้าไปซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากเพราะก็เชื่อว่านี่แหละคือเหตุผลที่ว่าปีหน้าจากเดิมเคยคิดว่าดอกเบี้ยอเมริกาจะเริ่มลดครั้งแรกก็คือช่วงประมาณพฤษภาคม2024กลายมาเป็นว่าตอนนี้มีโอกาสขึ้นต่อขึ้นแล้วนะครับที่ดอกเบี้ยอเมริกาจะเริ่มลดตั้งแต่เดือนมีนาคมเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงประมาณ 2-3 เดือนซะด้วยซ้ำไปงั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ดอกเบี้ยลงชัดดอลลาร์จะถูกเทขายจะไม่ใช่เป็นตลาดที่น่าสนใจอีกต่อไปเมื่อดอกเบี้ยลงดอลลาร์ถูกเทขายต้นทุนต่ำโยกเงินต่อเข้าสู่การลงทุนในอะไรครับมีหลายอย่างเช่นตลาดหุ้นราคาน้ำมันแล้วก็ทองคำเพราะว่าดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของทุกสิ่งในเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดนะครับและในขณะที่ดอกเบี้ยมันสูงระดับกว่า22ปีของอเมริกานั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราเห็นชัดครับว่าตลาดหุ้นมักจะสะท้อนอะไรที่เร็วและแรงนำหน้าเสมอกับภาวะแท้จริงที่จะตามมาซึ่งก็คือเศรษฐกิจอเมริกาจะมีการ2 อย่างชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่กระแทกแรงหรือในที่สุดสามารถตีตื่นขึ้นมาสู่รอบของการขยายตัวครั้งใหม่หลังจากที่ประมาณปีกว่าเต็มๆเศรษฐกิจนั้นขยายตัวสู้กับแรงส่งและแรงต้านทานของดอกเบี้ยได้ดีอย่างมากๆและไม่รู้ว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้สัญญาณตอนนี้ทุกคนจะให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นหลักสำคัญนะครับและดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถแก้ไขตรงนี้กันได้ไหมนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปนะครับว่าตกลงแล้วตอนนี้บ้านเราเนี่ยนะฮะระหว่างหนี้สูงกับค่าครองชีพสูงเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าอะไรแก้ยากกว่ากันส่งมานะครับ